Kaj pa univerza?
Zaprtje študentskih domov. Vlada Republike Slovenije je v petek 23. oktobra sprejela odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih z področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih. Sam po sebi je bil odlok zelo dokončen, saj je prepovedal zbiranje v, citiramo, študentskih domovih, razen v primeru študentov, ki imajo stalno prebivališče v študentskem domu, in študentskih družin ter študentov tujcev in gostujočih profesorjev, ki jim je zaradi trenutnih varnostnih razmer onemogočena vrnitev v kraj stalnega bivališča. Konec citata. Po mnenju mnogih so imeli študentje za seznanitev z ukrepom zelo malo časa, pa tudi nasploh naj komunikacija ne bi bila jasna. Pred dnevi je komunikacijo med oblastmi in študenti za Radio Študent komentiral predsednik študentskega sveta stanovalcev študentskega doma Ljubljana, Patrik Čelik.
Če govorimo sam z vidika komunikacije, mislim, na splošno bi rad ocenil, da je celotna situacija zelo podobna, kot je bila marca, nad čemer smo na svetu in tudi stanovalci, feedbacke, ki jih dobivamo, smo pač precej razočarani. Zdaj komunikacija je zdaj malo boljš, ker smo se že malo uvedli, ampak smo na isti situaciji poprečni. Medtem ko jaz, na primer, razumem, vem, v katero smer se premikamo do te mere, kot lahko, ne? To kot pač nam dajo informacije, poprečen prebivalec še vedno pač zanima nekih konkretnih odgovorov, ki se pritičejo njegove posamezne situacije. Ne? Poprečen stanovalec dobi informacije iz medijev in potem dobi še strani uprave neko res skopo obrazložitev razmer oziroma odlokov, kaj to pomeni za njih, ampak ne vem, nekdo, ki se znaši neke osebni stiski, pač mora že sam poizvediti in zaradi pač zasednosti linij, je pač zelo težko priti do teh informacij. Ne? Pač v študentskih domovih Ljubljana živi 7300 študentov, malo manj leto zaradi razmer. Delavcev, ki pa lahko sprejemajo te klice, odgovore na maila, vse to je pa, ne vem, bi se jih dalo prešteti na obe roki.
Z nami se je pogovarjala študentka, ki želi ostati anonimna. Na vprašanje, koliko časa je sploh imela za izselitev, nam odgovori, citiramo. Za odlok vlade smo izvedeli iz medijev v četrtek zvečer, pri čemer je prihajalo do nejasnosti, ali odlok stopi v veljavo že v soboto ali šele v ponedeljek. Odlok je bil uradno objavljen v petek popoldan, kar pomeni, da smo stanovalci, ki nismo spadali med izjeme, prvič definirane šele v odloku, imeli na voljo 2 dni. Veliko pa nas je ob tem odvisnih tudi od javnega prevoza, ki med vikendi ne vozi tako pogosto. Konec citata. Za komentar smo povprašali Jano Javornik, direktorico Direktorata za visoko šolstvo na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, krajše MIZŠ.
Epidemija že od marca naprej sproža temeljit razmislekov o organiziranju bivanja študentov ter o zmožnostih študentskih domov to vrstnemu prilagajanju. Namreč govorimo tukaj o komunalnih kapacitetah, torej skupnostnih kapacitetah, ki v primeru to vrstne epidemije zagotovo niso varne. Recimo študenti si v mnogih nadstropih ali pa v mnogih blokih v Ljubljani, naprimer tudi Maribor, delijo sanitarije in kuhinje in v obdobju eksponentne rasti okužb je zato hitro ukrepanje nujno, kar pomeni, da so zaradi tega bili pač sprejeti tudi ukrepi. Zagotovo razumemo stisko študentov in slišimo vsa opozorila organiziranih skupnosti študentov zaradi nenadnosti ukrepov in tudi mi smo si in si želimo, da je zapiranje študentskih domov napovedano. Vsekakor izpostavljam, da smo z zapiranjem študentskih domov zavlačevali, dokler je to bilo mogoče, ampak glede na tako rapidno slabšanje stanja je zelo težko vnaprej napovedati ukrepe, da bi se lahko študenti na nje pripravili.
V soboto 24. oktobra je MIZŠ objavilo tri sklepe, in sicer po enega za študentski dom Ljubljana, študentske domove Univerze na Primorskem in študentske domove Univerze v Mariboru. V sklepih je ministrstvo spremenilo namembnost domov in določilo, da se domovi uporabljajo tudi kot, citiramo, nastanitveni objekti za osebe, ki opravljajo za državo pomembne naloge, naprimer naloge v klicnih centrih, pomoč v zdravstvenih ustanovah, v vzgojno-izobraževalnih zavodih in podobno. Konec citata. Na podlagi tega zapisa je v javnosti in medijih prišlo do ugibanja, ali to pomeni, da bodo v študentske sobe naselili delavce. Izvedeli smo, da naj bi pri tem šlo za nerodno izražanje MIZŠ v izdanem sklepu, kar naj bi ta pomenil le, da v študentskih domovih ostanejo študentje, ki opravljajo pomembne naloge, recimo študentje medicine, ki delajo v klicnih centrih NIJZ, komentira Javornik.
Potem pa so tukaj še študenti, ki opravljajo delo za državo. Torej, to so študenti medicine, zdravstva, pedagoških delov in tako naprej, ki podpirajo UKOM, UKC, NIJZ in tako naprej. Skratka, ti ostajajo v študentskih domovih in dejansko ostajajo v svojih sobah. Torej, tukaj ne gre za to, da bi se jih premeščalo, ravno te študente, in izseljevalo iz svojih sob potem v neke druge namestitve. Ključno, naj še enkrat poudarim, je, da se zmanjša zasedenost študentskih domov, ker se s tem potem zmanjša nasploh možnost okužbe in obremenitve širšega sistema. S tem, ko smo kritično zmanjšali zasedenost študentskih domov, smo zagotovili tudi večjo varnost tistim študentom, ki v študentskih domovih še vedno bivajo.
Kaj pa študentje, ki ne delajo v zdravstvu? Prej omenjeno anonimno sogovorko smo vprašali tudi, kako vrnitev vpliva na njo in na njeno družino. Citiramo. Vrnitev na naslov stalnega prebivališča je bila nenadna, saj se zaradi nevarnosti okužbe starih staršev, ki bivajo na istem naslovu, še nekaj časa nisem nameravala vračati. Cimra namreč dela v zdravstvu, obe pa stalno bivava v najini sobi, zato sva slej ko prej pričakovali okužbo. Poleg potencialnega ogrožanja zdravja moje družine, vrnitev na stalni naslov negativno vpliva tudi na moje mentalno zdravje. Zaradi konzervativne družine namreč tu nisem avtirana kot kvir oseba. Hkrati pa povzroča stres za celotno družino, saj smo se v času mojega študija prilagodili vsak na svoj samostojen način življenja. Trenutno pa moramo ponovno bivati skupaj. Konec citata. Osko definirane izjeme je komentiral tudi Čelik.
Te izjeme so v bistvu čist iste kot marca. S tem, da se je zdaj pač dodalo še tele delavce, nedavno to, ker je ta cela tale zmeda, glede tega, kdo so ti delavci. Te izjeme so iste kot marca in mi smo že marca rekli, da te izjeme niso zadostne. Da imamo ljudi, ki pač domov ne morejo oditi, nekateri so v socialni stiski, na nas se je obrlo več študentov, ki pač pravijo, da ne glede na to, kaj pravi vladni odlok, oni domov ne bojo šli, ker če bojo šli domov, bojo spali v park, naprimer. Potem imamo študente, ki doma nimajo internetne povezave za študij nadaljavo. Imamo ljudi, ki pač morajo, ki ne zaposlovali rekel, če ne prideš na delo v naslednjih tednih, ti ni treba nikoli več priti na delo, in to je naprimer tak zaposlovalec, ki jim ponuja, ni ta prvič to delo jim ponuja vir preživetja. Moramo se spomniti, da študentski domovih bivajo socialno manj privilegirani študentje, praviloma. Drugič je pa to lahko tudi zaposlovalec, ki v bistvu obeta neka možnost redne zaposlitve po končanem delu. A en teh skupin je ogromno, je kar hočem povedati, lahko bi še nadaljeval. In o teh skupinah smo mi obvestili vse odgovorne organe, da že tekom poletja, nedavno pa v dveh dopisih na ministrstvo ob pričetku študijskega leta, kjer smo izpostavili, da v teh predvidenih vladnih ukrepih, a ne, ker imamo te faze, ker smo jih takrat sprejeli, ni bilo nič govora o študentskih domovih in smo samo pozvali vlado, da v primeru, da nas obvesti, da nam da neke informacije, karkoli, o tem, če se bojo študentski domovi lahko zaprli, in smo te izjeme takrat tudi navedli. In odgovora nismo prejeli in zdaj smo, kjer smo, ne.
Kaj se bo torej zgodilo študenti, ki se doma ne bi počutili varno ali pa bi z vrnitvijo domov ogrožali svoje družine ali s tistimi, ki so v kakršnikoli izjemni situaciji? Študentski domovi Univerze na Primorskem so nam odgovorili, da so, citiramo, vsem študentom, za katere vrnitev domov ne bi bila varna, omogočili nadaljevanje bivanja v študentskem domu. Konec citata. Tudi iz študentskega doma Ljubljana smo prejeli podoben odgovor, citiramo, vse takšne in podobne primere obravnavamo individualno in jih poskušamo reševati sproti. Med trajanjem prvega in sedaj drugega odloka nismo prisilno izselili nobenega od stanovalcev, ki jih navajate, če so ti ostali v domu. Konec citata. Toda Čelik nam je povedal, da tudi takšna rešitev ni nujno ustrezna, če se ne spremeni državni odlok.
Jaz upam, da se bo doseglo nek sporazum, neko rešitev za ljudi, ki domov ne morejo. Ker ti, da ne bojo bili postavljeni v ta nenehen limbo, kjer v bistvu jih pustimo na miru, ampak v bistvu kršijo državni odlok, če so v domu. Jaz sploh upam, da se ne bo nikogar izseljevalo iz študentskih domov, pač, ker tudi dvomim, zdaj še zbiramo, zdaj uprava še lepo zadnjih, pač, ko smo komunicirali, še zbira, koliko je vseh teh prošenj, koliko ljudi je ostalo, če je to slučajno preveč ljudi na vse. Tako da jaz upam, da se bo situacija umirila do te mere, da bomo lahko študentske domove odprli v bistvu ja, do nekega novega leta, ampak res, to je moje upanje, jaz ne morem nobenemu obljubiti ali pa karkoli.
Izjemne situacije je komentirala tudi Javornik.
Seveda pa sproti razrešujemo nastala odprta vprašanja. Razumemo, da so življenjski scenariji naših študentov bistveno bolj kompleksni, kot jih lahko regulira nek odlok ali sklep in da smo izjeme glede bivanja v študentskih domovih recimo nekatere ne, že dodatno opredelili in da bomo še vnaprej razreševali te dileme, zdaj v prvi vrsti za študente, ki študirajo medicino, zdravstveno nego in za druge poklice v zdravstvu in bojo vključeni v delo zdravstva in socialnega varstva, recimo ravno zaradi tega poziva, ki smo ga zdaj opravili. Zagotovo pa recimo glede epidemiološke same situacije za študente, ki so zdravi ali pa imajo v domačem okolju zadovoljive razmere za bivanje v izolaciji ali karanteni, smiselno, da se umaknejo v domače okolje in opravljajo študijske obveznosti nadaljavo. Tako so namreč lažje umakneni iz manjše število stikov z drugimi osebami, kar je v teh dobesedno dramatičnih dneh nujno. Seveda pa še enkrat ponavljam, je naš cilj, da so ukrepi začasni, kar se da kratki in najkrajši možni, ampak moramo v tem trenutku doseči zmanjšanje širjenja okužb, na to pa sledi rahljanje ukrepov. Imamo vse predloge organiziranih skupnosti študentov, z katerimi bomo zagotovo prednostno rahljali ta odlok.
Specifično glede potencialnega nasilja v družini in ostalih negativnih vplivih družine na študente, Javornik.
Zagotovo je recimo ena od izjemno zaskrbljujočih slik število študentov, ki so v tem valu kot razlog, da bi lahko oziroma smeli ostati v sobah navedli nasilje v družini. Na tej točki smo ravno danes še enkrat vse visokošolske zavode pozvali in opozorili, da v gre primeru suma nasilja v družini za uradno pregonljivo kaznivo dejanje, ki ga lahko vsakdo naznani in za katerega se storilec preganja po uradni dolžnosti. Takega študenta je zagotovo neustrezno vračati nazaj v okolje, kjer je dokazano oziroma obstaja sum nasilja v družini. In take primere lahko in smejo študentski domovi obravnavati in sklep ministrice jih na nek način tudi ta odlok dopolnjuje. In potem, če bodo izjeme, ki jih dodatno študenti navajajo v dopisih, ki nam jih posredujejo, če bodo ti študenti res predstavljali manjšino vseh prebivalcev, torej o teh posameznih primerih že trenutno odločajo direktori javnih študentskih domov.
Odločitev o zaprtju študentskih domov je ta teden sprožila burne odzive med študenti. Danes so študentski sveti stanovalcev študentskih domov Univerze v Ljubljani, v Mariboru in na Primorskem skupaj s študentsko organizacijo Slovenije in študentskim svetom Univerze v Ljubljani na vlado in MIZŠ naslovili javno pismo. Glavna zahteva pisma, ki ga bomo objavili na spletno inačico oddaje, je, da lahko poleg že naštetih izjem v študentskih domovih ostanejo. Študenti in študentke, ki doma nimajo ustreznih pogojev za študij nadaljavo. Študenti in študentke, ki si delijo gospodinstvo z rizičnimi skupinami. Študenti in študentke, ki imajo doma že aktivno okužene družinske člane. Študenti in študentke, ki še vedno opravljajo študijske obveznosti ali dela na fizični lokaciji, prakse, terenske in laboratorijske vaje, diplomska, magisterska in doktorska raziskovalna dela, sodijo sem. Študenti in študentke, ki so na kraj bivanja vezani zaradi opravljanja študentskega dela. Študenti in študentke, ki so v domačem okolju tarča kakršnekoli oblike nasilja. Študentki in študentke, ki jim študentski dom predstavlja edino okolje, prilagojeno njihovim posebnim potrebam. Obenem so podpisani javnemu pismu priložili še več anonimnih izkušenj posamičnih študentov, ki morajo domove zapustiti. Tudi ta pripis bomo delili na spletu. Toda, zakaj je do zaprtja študentskih domov sploh prišlo? Javornik razloži, da je študentska populacija specifičen del družbe.
Študentska populacija kot taka je razmeroma aktivna populacija, ki je obenem tudi visoko mobilna in ravno mobilnost študentov, gostota stikov med študenti je večja in nismo mogli vzpostaviti tako imenovanega študentskega mehurčka, kar bi sicer oziroma je možno vzpostavljati recimo doma v stanovanjih z vsega nekaj člani gospodinstva. Bi poudarila, da študenti in študentski domovi niso gonilno breme epidemije, namreč spremljamo podatke. Zagotovo pa velja, da predstavljajo dodatno breme za že preobremenjen sistem zdravstva. In gre torej v tej točki, ko smo bili prisiljeni zapreti študentske domove takole spet čez noč, v prvi vrsti za ohranjanje delovanja zdravstvenih kapacitet, predvsem za oskrbo težje bolnih.
Vendar po drugi strani pri študentskem domu Ljubljana pravijo, da, citiramo, do oktobra, ko se je epidemiološka situacija v državi bistveno poslabšala, nismo imeli evidentiranega nobenega pozitivnega primera med stanovalci, ki so bili nastanjeni v ŠDL. Kljub dejstvu, da smo imeli nastanjene študente oziroma stanovalce skladno z dovoljenimi izjemami tudi takrat, ko smo bili zaprti. Od sredine maja do začetka tega tedna pa smo bili ves čas odprti, kar je vsekakor posledica doslednega izvajanja ukrepov strani vseh deležnikov, še posebej študentov oziroma stanovalcev in zaposlenih. Konec citata. Podobno sporočajo iz študentskih domov Univerze na Primorskem. Pravijo, da so bili, citiramo, zelo uspešni bodi si pri zagotavljanju varnega okolja, bodi si pri preprečevanju novih okužb. Konec citata. Pravijo tudi, da so, citiramo, redno tudi preverjali, ali stanovalci spoštujejo ukrepe in v nekaterih primerih izdali tudi opomine pred izključitvijo iz študentskega doma. Takšnih primerov pa je bilo malo, saj so študenti dosledno spoštovali varnostne ukrepe. Konec citata. Javornik komentira doslednost izvajanja ukrepov.
Zdaj, zagotovo je bil ukrep prepovedi zbiranja ob tako izjemno poslabšeni epi sliki neizogiben tudi zato in poudarjam, da so nas klicali študenti, da smo dobili priporočila NIJZ, da nas je o tem obveščal Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije, policija, ne nazadnje tudi visokošolski zavodi sami in sicer, da v komunalnih oblikah teh bivanj v študentskih domovih prihaja do nespoštovanja, neupoštevanja ukrepov. In sicer največji problem so seveda skupne kuhinje in sobe, kjer so se nekateri študenti enostavno nemoteno družili. Beležili so zunanje obiskovalce, posebno problematično pa je bilo zbiranje v skupnih prostorih brez uporabe zaščitnih mask. Torej mask. In več študentov, recimo kot sicer, je bilo že v oktobru komisijsko izseljenih zaradi neupoštevanja domskega reda. Težava, ki jo pa mi recimo imamo, je pa v tem, da je zunani nadzor nad spoštovanjem ukrepov skoraj da nemogoč in torej lahko svojim vedenjem k preprečevanju širjenja okužbe največ pripomorejo študenti sami. In z tega vidika je bil na žalost ukrep prepovedi zbiranja neizogiben, torej ne zgolj z vidika preprečevanja širjenja okužbe s tem novim koronavirusom, ampak tudi z vidika zagotovitve varnosti zdravja študentov samih.
Javornik vseeno pove, da gre za majhen odstotek delikventov.
Ne želimo kakršnega koli starizma, posebnega izpostavljanja študentske populacije kot nedisciplinirane, ker podatki kažejo, da temu ni tako. Kakor dejstvo, da se mnogi niso, da mnogi niso izkazali zadostne zrelosti glede spoštovanja zaščitnih ukrepov, da bi lahko v študentskih domovih kot komunalnih oblikah bivanja zagotovili varno bivanje za vse.
Za komentar smo vprašali tako NIJZ kot tudi Ministrstvo za zdravje. Zanimalo nas je namreč, kaj točno glede študentskih domov pravi stroka, vendar komentarja od njih nismo dobili. Javornik za konec poudarja, da moramo biti previdni in se študentom opravičuje.
Varjam pa tudi, da študentski domovi niso mogli in niso izvajali izolacije študentov, da smo okužene študente mi nameščali v kapacitete Ministrstva za zdravje in seveda te kapacitete tudi niso neskončne. Glede na vedno več podatkov o tako imenovanem dolgem COVID-u in dolgoročnih posledicah bolezni pa je zagotovo na mestu previdnost pri vseh generacijah. In zato še enkrat apeliram na vse študente, da kolikor je to velika stiska in tukaj res želimo pripraviti celoten in celovit sistem za priznavanje izjem, vendarle je večja varnost glede širjenja okužbe, kadar študenti sami poskrbijo za to. Se želela upravičiti študentom in študentkam, ker so se tako nenadno morali izseliti iz svojih sob, razumemo, da so s tem povezane številne stiske in da ta odločitev zagotovo ni bila enostavna.
Oddajo so pripravljali Lucija, Dora in Matija.
Kaj pa univerza?
Kaj pa univerza?